Joba toko faratsy amin'ny 20. Valiteniny Joba, feno fiandriana an'Andriamanitra mamaly ny ratsy fanahy. Tena maly Joba ka nanao hoe, miaino de miaino ny teniko, ary aoka izany no ho fampiononanareo ahy. Mandeha fiarahamiko ianareo, fa mba hiteny kosa aho izao, ary rehefa tapitra ny teniko, de mandatsa latsahy ihany ray ianareo. Raha ny amiko, mony ataon'ny olona va no hitarainako, ary izany nahoana no hahalefitra ny fanahiko. Jereo aho de aoka ho talanjona ianareo ary mitampena vava. Eny, raha mahatsiary zany aho dia rakitahotra sady torakovitra ny tenako. Nahoana no velona ny ratsy fanahy ka sady tratrantitra ny behery, ny zanany koa mitomoetra tsara eo anatrehany ary ny zafiny eo anoloany. Ny ankohonany miadana ka tsy manatahotra, ary nitsorak'azon'Andriamanitra tsy mamely azy. Ny ombilahiny mampiteraka ka mahavanina, ny ombivaviny miteraka ka tsy mamotsitra. Mamoaka ny zanany madinika toy ny ondry aman'osy izy ka mikoriana ny zanany. Mioby mitondra amponga tapaka sy lokanga izy ary mifaly amin'ny feontsodina. Mandany ny andriny amin'ny fahafinaretana izy, amin'ny indray mpimaso monja no hidinany any amin'ny fiaina tsy hita. Kanefa ny ireo no manao amin'Andriamanitra hoe, miala aminay fa tsy mba irinay ny hahalala ny lalanao. Zinona zay tsy to no hotompoinay, ary inona no sohoazinay raha mivavaka aminy? Indro tsy avy amin'ny tenany ihany ny fahafinaretany. Ho lavitra ihany ny fisainany ratsy fanahy. Indraindray foana no mba maty ny jiriny ratsy fanahy sy tonga ny loza manjoa azy. Ary amelaran'Andriamanitra fandrika ireny no ny fahatezerany, ka tonga tahaka ny milolo voatetika indaosiny rivotra izy sy tahaka ny akofa entiny tafio-drivotra. Andriamanitra hoy ianareo mbola hampijaly ny zanany no ny helidrainy, tsia fa ny tenany ireny ihany no aoka ho valiny mba hahalalany. Aoka ny masony ihany no hahita ny loza manjoa azy, ary aoka ny tenany ihany no hisotry ny fahatezerany tsitoha. Fa mampaninina azy mony amin'ny taranany mandimby azy raha tapaka ny isan'ny androny, moa Andriamanitra va no hampianaram-pahalalana, nefa izy no mitsara ny any an-danitra aza? Maty ny anankiray raha tsy mbola miena ny fahatanjahany, sady miadana tokoa ka tsy manana ahy ahy. Feno ronono ny fitoeran-dronony ary votontsoka ny taolany, ary ny anankiray maty amin'ny fahoriany fanahiny kosa ka tsy mba nanandrana soa akory. Samy mandry amin'ny vovoka izy ro tonta ka feno olotra ny tenany. Indro fantatry ny hevitrareo sy ny saipetsy amelezanareo ahy, fa hoy ianareo, aiza ny tranony mpitoatoa ary aiza nylay fitoerany ratsy fanahy? Kanefa tsy mba nanontany tamin'ny mpandeha amin'ny tany lavitra va ianareo? Ary tsy heverinareo va ny zava-mahagaga ambaran'ireo hoe, amin'ny andro haitandoza de voaharo ihany ny ratsy fanahy, ary amin'ny andro fahatezerina de enti miala izy? Iza no hanambara ny lalany eo anatrehany, ary raha misy zavatra nataony, iza no sahy hamaly azy? Ary ho entina ho eny an-tany fandevenana izy ka mbola hitazana ao am-pasana. Ho mamy aminy ny baingany an-dohasa, ary ny olona rehetra hanaraka azy toy ny nandehanany maro tany alohany. Endre, ti ianareo mba mampionina foana, ary ny famalianareo anefa raha voasana tsara de langa ihany.